Tervetuloa kansakunnan kanatarhaan jälleen. Täällä on Ville Blofeld ja Irvin Goodman. Soi on perjantai kello on 11, eli asiat ovat aivan kuten vanhoina hyvinä aikoina viime vuoden puolella. Tasavalta palaa parin kuukauden tauoltaan ja nyt tällä tutulla Batman-ohjelmapaikalla perjantaisin 11 yhteen joka viikko toukokuun loppuun asti. Minä olen siis Ville Blofeld ja aina täällä tämän mikrofonin takana ja muiden mikrofonien takana naamat vaihtuvat. Meillä on sama systeemi kuin viime syksynä, että tällä ensimmäisellä tunnilla puidaan aina viikon yhteiskunnallisia puheenaiheita ja politiikan uutisia asiantuntijapanelistien kanssa. Ja toisella tunnilla saadaan aina päättäjä vieras poliitikko tänne keskustelemaan kanssamme. Ja sitten toisen tunnin lopuksi käydään läpi teidän kommenttejanne näihin keskusteluihin, eli antakaa shoutboxin laulaa, löytyy osoitteesta radiohelsinki.fi. Tänään tuolle toiselle tunnille poliitikkovieraaksi saapuu kokoomuksen kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz. Tällä ensimmäisellä tunnilla on siis paneelin aika. Käydään läpi viikon politiikan uutisia, ja niitähän tällä viikolla tässä tasavallassa riittää. Panelistiksi saapuvat toimittajat Marian Abdulkarim ja Oskari Onninen. Sanon, että saapuvat, sillä vain toinen heistä on täällä. Oskari Onninen, tervetuloa.
Kiitos paljon, hyvää huomenta.
Marian Abdulkarim on myös tulossa, mutta viimeinen tietomme on jostain Etelärannan kohdalta autosta. Helsingin pääkaupunkihan on siis lakkokaauksessa, kuten olemme medioista lukeneet, ja Marianilla on hieman hankaluuksia päästä tänne paikalle, mutta hän on juoksemassa kohti, tai siis ajamassa autolla kohti studiota ja juoksee kohta tänne, liittyy seuraamme. Mutta Oskari, eihän toi nyt, miten mä nyt sanon, niin kuin omin silmin ihan hirveältä kaaukselta näytä tuo Helsingin tilanne tuolla.
Mä sain, että tulin taksilla ja taksi odotin ehkä sovelluksella minuutin, jonka jälkeen sen sain ja olin kyllä eilen varustautunut kävelemään ja tällaiseen kaikkeen toimenpiteeseen, mutta ei tämä nyt ole elämääni juuri millään tavalla vaikuttanut, paitsi että pitkällä sillalta ei päässyt, kun siellä oli lipun heilutuskulkuen, niin kierrettiin sitten tuolta Hakaniemen sillan ylitse.
Tuolla siis parhaillaan As We Speak on Senaatin torilla alkamassa, tai kai 7 minuuttia sitten alkanut tämä suuri mielenosoitus. Helsingin Sanomat seuraa sitä tietysti muun muassa reaaliajassa ja kertovat, että kansa on siellä alkanut keräytyä Senaatintorille. Ei se nyt aivan mustanaan vielä ole kuvien perusteella. Sä ajoit siitä ohi varttiin vaille.
Mä ajoin varttiin vaille ohi, jolloin niin kun ihmisiä oli paljon, mutta käyttäisin mieluummin sanaa väen väljyys kuin väen paljous.
SAK on kertonut, että sinne satoja bussilasteja ollaan tuomassa tai on tulossa mielenosoittajia ympäri Suomea. Aivan pohjoisimmasta Lapista pohjoisimmat ovat lähteneet jo kai toista vuorokautta sitten tulemaan kohti pääkaupunkia sieltä. Se jatkuu nyt tämän koko tasavallan ajan toi mielenosoitus Senaatin torilla. Seuraamme sitä tässä lähetyksessä. Kerromme, jos siellä jotain kertomisen arvoista tapahtuu. Tässä on hs.fin viimeisin raportti paikan päältä. Nyt kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on nähty Senaatin torilla. Juhana, aktiivimallin kiihkeä puolustaja Juhana Vartiainen uskaltautuu.
Internetissä kyllä ihmiset jo paheksuivat selkeästi, että jahas, että tänne on pyydetty hallituspuolueiden edustajia puhumaan, että toivottavasti heidät buuataan hiljaiseksi. Että no, en mä tiedä, mitä siellä tapahtuu.
Mitä ajatuksia ylipäätään, Oskari Onninen, sussa herättää tämmöinen poliittinen lakko herran vuonna 2018?
Se herättää mussa suunnattoman vähän minkäänlaisia intohimoja yhtään mihinkään suuntaan. Tai mä ajattelin tätä vähän myös silleen, että toki niin kun samalla tavalla kuin en ole saanut missään määrin isänmaallista kasvatusta, niin en ole saanut missään määrin luokkatietoista kasvatusta, niin mä ajattelin, että no siinähän lakkoilevat. Ja mun mielestä tämä koko iso kuvio on mennyt niin, että ensin ollaan tehty niin kun monin tavoin oikein huono laki, eli tämä aktiivimalli, jota sitten niin kuin on vastustettu vielä vähän huonommilla argumenteilla. Ja nyt kun on tämä lakko, niin tätä lakkoa on vastustettu sitten vielä niin kuin sitäkin huonommilla argumenteilla. Niin ehkä tämä ensisijassa on jonkinlainen, niin kuin, ajattelen tätä ehkä julkisen keskustelun näkökulmasta, ja sehän on vienyt tämän keskustelun aivan täyteen kaaokseen ja alennustilaan.
Ja juuri kun Oskari Onninen päättää lauseensa, niin studion ovi käy ja Marian Abdulkarim pääsee paikalle. Sä pääset kertomaan meille viime tiedot tuolta lakkokaaoksesta. Miltä siellä näyttää?
Siellä näyttää Helsingiltä helmikuussa. Se oli aika paljon jengiä liikkeellä. Koitin ensin päästä Hakaniemen sillan yli ja siitä sitten poliisi osoitti, että tästä ei pääse kääntymään, vaan lähde tuohon suuntaan. Sitten kokeilin Etelärantaa, joka oli hieman tukossa. Ja tuossa kanssa näkyi kauppatorjun kohdalla paljon väkeä, jotka oli niin kuin menossa kyltien kanssa kohti Sanautintoria ilmeisesti.
Sun mielestä näytti siltä, että siellä on niin kuin massat liikkeellä.
Kyllä mä sanoisin, että nyt on saatu aika paljon jengiä koolla, että vaikka omassa kuplassa oli paljon näitä, että kun bussit ei liiku, niin ei pääse edes niin kuin osallistumaan tuohon mielenilmaukseen, mutta se on varmaan jotain tilausbusseja, ainakin sellaisia näin tuolla.
No sä, Oskari ehti tässä sanoa, että tämä... Että kaikki osapuolet on tässä tavallaan niin kuin hepposin argumentein liikkeellä, että aktiivimalli on huono malli ja sitä on vastustettu huonoin argumentein ja sitten on vielä lakkokin, jonka argumentit on huonoja ja vasta-argumentit vielä huonompia. Oletko samaa mieltä?
Kaikki että on huono niin. Tasavallassa. Niin. No mä sanoisin, että ehkä mulle se näyttäytyy sillä, että kun tämä hallitus on ollut toiminnassa, mitä monta vuotta, pari?
Kolme melkein.
Niin, tänä aikana on tapahtunut erinäisiä käänteitä. On tehty tiettyjä ratkaisuja, joista on sitten peruutettu, joista on tullut muuta ja näin. Ja sitten on niinkö ehkä yleinen tyytymättömyys. Et sitten mä en tiedä, onko tämä aktiivimalli nyt oikeasti se, mikä niinku menee jengin ihon alle. Vai onko siellä sitten kaikkea muuta, mikä on tässä matkan varrella ikään kuin kasaantunut, jota sitten niinkö vastaan lähdetään osoittamaan mieltä.
Tämä on parisuhteista tuttu tekniikka, että riidelläänkö me tässä nyt todella siitä tiskikoneen täyttämisestä vai jostain muusta.
Niin, koska kyllähän tässä on nyt ollut paljon niinkö keskustelua siitä, että aktiivimalli ei nyt ihan sinällään toimi. Ja eikö hallituspuolueenkin tyypit ole sanonut, että tässä on jotain petrattavaa ja korjattavaa ja tässä on kympilistaa ja näin. Et kaikki tuntuu olevan samaa mieltä, että tällä pyritään johonkin hyvään, mutta se ei ole niinkö täydellinen ja se pitää muokata ja erityisesti saada niinku palvelut kohilleen, koska jos sanotte työttömille, että tuossa tulee keppiä rangaistuksia, jos te ette työllistä aktiivisia, mutta toisella puolella ei ole niitä niinkö tahoja, jotka ei saisi ja tarjoaisi niitä palveluja, mitä käyttää, niin ollaan siinä aika heikossa tilanteessa.
Niin ja se ylipäätään se koko vitsi, että niin kun toinen käsi tekee perustulokokeilua ja toinen tekee aktiivimallia ja toinen käsi tekee niin kuin aluepolitiikkaa ja se, niin kuin ne paikat, joissa todennäköisemmin näitä palveluita ei tarjota, niin kuin mitä keskustalaisimpia paikkoja, niin se on mun mielestä jopa niin kuin, se on paradoksaalista, jopa skitsofreenista.
Mutta onko tämä, jos ostaa tämän Marianin analyysin siitä, että tässä todellisuudessa ei nyt osoiteta mieltä tai lakkoilla aktiivimallin takia, vaan laajemmasta niin kuin kerääntyneestä katkeruudesta porvarihallituksen toimia kohtaan, niin onko se teidän mielestä, niin kuin, hyväksyttekö te sen syyksi tälle mielenilmaukselle?
No mun mielestä mielen osoittaminen on niin kuin demokratiassa hirveän hienoa. Ja mä arvostan kaikki ihmiset, jotka jaksaa lähteä liikkeelle ja osoittaa mieltä silloin, kun asiat ei mene. Koska tässä lähdetään siitä pisteestä liikkeelle, että me ollaan äänestetty demokraattisissa vaaleissa itsellämme hallitus. Ja hallituksen toimet eivät miellytä kaikkia. Hallitus kuitenkin toimii sillä mandaatilla, mikä se on saanut kansalaisilta. Onko muita keinoja tämän yhteiskunnan asukkailla kuin osoittaa mieltä silloin, kun hallitus toimii eri tavalla kuin mitä muut haluaisi, että mihin suuntaan vietäisi ikään kuin, niin kuin yhteiskuntaa?
Mä oon tavallaan samalla linjalla tästä, että se on niin kuin, pidän tätä järkevänä ja loogisena syynä ja sit, että sille kuitenkin, jos niin kuin ajatellaan tämän niin kuin aktiivimallin yli, että siitä nyt voi niin kuin olla, tai että se aktiivimalli samaan aikaan de facto leikkaa työttömyysturvaa ja samaan aikaan se de facto ei leikkaa työttömyysturvaa.
Mitä tarkoitat tällä?
Siis sillä, sitä, että se on kustannusneutraali systeemi ja se rahamäärä siirtyy sieltä karenssissa, eli että kun karenssi lyhenee 7-5 työttömäksi jäämisen jälkeen, niin se rahamäärä siirtyy sinne, sama mikä se 4,65% leikataan pois, niin se on kustannusneutraali ja tässä mielessä de facto se ei leikkaa työttömyysturvaa, mutta samaan aikaan siinä vaiheessa, jos sä et pysty aktivoitumaan halutulla tavalla, niin silloin se tietenkin leikkaa. Niin, että tämä on mun mielestä niin kuin jonkinlainen jäävuoren huippu, jonka taustalla on sitten se niin kuin AY-liikkeen nielemä katkera kalkki kilpailukykysopimuksesta, johon sisältyy lupaus siitä, että työttömyysturvaa ei leikata, jolloin ollaan siinä, että kummin päin sä haluat katsoa tänne, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi, että leikattiinko sitä vai ei. Ja siinä mielessä tämä on aivan niin kuin perusteltu, nämä mielenilmaus jo niin kuin siltä pohjalta, että mitä on luvattu.
No onko tämä mielenilmaus niin kuin vaikutuksiltaan teidän mielestä ylimitoitettu?
Vaikutuksiltaan? Mitkä niin, sen vaikutukset?
Tai kun on esitetty kritiikkiä, että tämä on siis se, että julkinen liikenne pysähtyy Helsingissä ja tämä on niin laaja koko päivän lakko, onko se liikaa?
No, Oskari tässä taisi todeta jo aikaisemmin, että se ei ole hänen päivässään vielä toistaiseksi näkynyt hirveästi tämä lakko ja sen vaikutukset, niin sanoisin, että ehkä isolla osalla se ei välttämättä näy. Ja nyt mä vähän heitän silleen kiveä pimeään, koska voi olla tärkeää tulee hirveästi heittiä siitä, että niin kuin duunarit eivät pääse työpaikoilleen, mutta sitten jos oletan, että sinne tulee ihan valtavasti väkeä, että tavallaan ihmiset tulee niin kuin mukaan siihen mielenosoitukseen, niin silloin niin kuin tavallaan, mitkä sen vaikutukset on, niin mä toivon, että se on viesti. Ja sitten ylipäänsä ei lakko ole lähtökohdiltaan sen tyyppinen, että varmistetaan, että vienti sujuu ja koko systeemi toimii ja mihinkään ei tule katkosta.
Niin, ja se on jotenkin niin kuin...
Täytyyhän se jossain näkyä.
Niin, että jos se ei näkyisi missään, niin tavallaan eihän sillä olisi mitään funktiota tässä yhteiskunnassa.
Niin, ja se, että niin kuin, ei todellakaan ole mitään niin, kuin, niin... Se oli joku Turun yliopiston professori, joka oli sellainen, että voisiko nämä lakot pitää esim. Lauantaina, että nämä haittaisi vähemmän. Niin tota... Tai että jos mä sanoin, että, niin kuin, että jokainen argumenttikierros on tavallaan muuttunut huonommaksi, niin se, että... Että nyt paheksutaan sitä, että niin kun jotkut saa niin kun lakkonsa ehkä toimimaan, niin se on myös niin kun täysin niin kun järjetön argumentti ja ylipäänsä niin kun järjetön paheksumisen aihe. Että niin kun paheksuisivat mieluummin niin kun sitä, että onko se niin kun argumentaatio sen taustalla kunnossa, tai niin kun puhuttaisiin mieluummin siitä, että onko tämä niin kun tähän lähteminen näin voimallisesti niin sosiaalidemokraattien kannalta yhtään järkevä muuvi, josta voi olla myös montaa mieltä.
No mitä sitten ylipäätään, jos saataisiko me paheksuntaa aikaan siitä, että ollaanko tässä liikkeelle liian myöhään? Mitä te ajattelette siitä, että oppositio ja AY-liike heräs aktiivimallin kimppuun vasta, kun kansalaisaloite oli sen nostanut esiin?
Sehän on täysin amatöörimäistä. Ja se, että tämä on mennyt kolmikannassa läpi, josta on toki jäänyt niin kuin eriävän näkökanta, ja nimenomaan se eriävän näkökanta liittyy jo silloin siihen reilu vuosi sitten, että leikataanko tästä työttömyysturvaa vai ei. Mutta kyllä, mutta ketään ei kiinnostanut koko aihe ennen kuin joulukuussa, ja kun tämä kansalaisaloite nostettiin ja nyt sitten hypätään täysillä tähän kelkkaan, niin tavallaan mä ymmärrän tästä kulmasta tosi hyvin kaikki väitteet siitä, että niin kun, tämä on nyt vaan niin kun sosiaalidemokraattien kannatuksen nostatus, mielenosoitus.
Niin, ja eikö meillä ole lähestyvät eduskuntavaalit ja mihin kaikkeen niin. Niin poliittiset puolueet valmistautuu. Et sinällään ajoitus kyllä herättää tiettyjä kysymyksiä, mutta sitten samaan aikaan siellä on ollut niitä eriviä mielipiteitä. Sitten me mietin, että mikä on ollut esimerkiksi median rooli, että miten hyvin on raportoitu tästä lain valmistelusta ja missä vaiheessa menee ja näin. Et onko se vaan se sitten niin kuin satunnainen työtön, kun huomaa, että hei, tässä nyt tehdään niin kuin todella huono lainsäädäntöä, niin sitten kaikki muut heräävät ikään kuin siihen. Ja kyllä mä uskon niitä, jotka sanoo, että he on esittänyt niitä eriviä mielipiteitä, yrittäneet nostaa esiin tämän niin kuin lain ongelmakohdat ja muuta, mutta että tämä mediahuomio ja ylipäänsä niin kuin kansalaisliike, joka on nyt lähtenyt, niin on samoin linjalla Oskarin kanssa. Että jotenkin se, että se tulee vasta tässä vaiheessa, eikä silloin, kun sitä lakia olisi voinut torpata ja estää. Niin...
Tai kun sitä valmisteltiin.
Niin, minkä takia niin kun SAK ei ole heittäytynyt neliraajajarrutukseen silloin syksyllä 2016, kun tämä oli valmistelussa ja kolmikannassa, ja minkä takia niin kun silloin ei ole tavallaan lähdetty heittelemään kiviä suunnilleen, että tämmöistä on tulossa ja nyt niin kuin tavallaan maito on maassa.
Mistä teidän mielestä kertoo se, että minkä takia se kansalaisaloite roihahti, minkä takia saatiin yhtäkkiä 130 000 nimeä kokoon? Mihin tämä aktiivimalli osuu kansalaisten oikeustajussa?
Ehkä se osuu siihen, että se toisaalta osuu siihen, että niin kuin ylipäänsä lähdetään tekemään hyvin suurissa lainausmerkeissä pohjoismaalaisempaa työllisyyspolitiikkaa kuin tähän asti, mutta ehkä siinä se pystyttiin mun mielestä, että mä oletan, että kysymys tästä, että onko kaikilla access näihin palveluihin, joita vaaditaan ja näin, niin mä veikkaan, että siihen liittyy tosi, että se koskettaa aika yllättävän harvaa ihmistä, mutta samaan aikaan siihen sisältyy niin, kuin niin suuri epäreiluuden tunne ja mahdollisuus, plus
tavallaan
että
periaatteellinen
plus se, että se, että millä tapaa tämä työllistyminen pystytään suorittamaan halutulla tavalla, niin se siinä olisi esimerkiksi kannattanut lukea sitä Heikki Hiilamon tekemää selvitystä, että olisi siellä, jos siellä olisi esimerkiksi ollut jonkinlainen niin kuin freelancer-työ tai etätyö, minkä voi tehdä jossain muualla kuin työpaikalla, tai, ja jos siellä olisi ollut niin kuin järjestötoiminta tai vastaava, niin mun mielestä tätä koko niin kuin älinää ei olisi tullut ja ne olisi ollut ikään kuin lainsäätäjän kannalta hyvin pieniä asioita lisätä sinne.
Mutta kertohan tästä lain valmistelusta jotain sekin just ton tyyppisissä yksityiskohdissa, niin siis hallituksen ministerithän tuli ulos niin kuin ristiriitaisilla tulkinnoilla tästä laista ennen joulua. Että siis näytti siltä, että hallituksessakaan ei oikein ymmärretä, minkälainen malli on rakennettu.
Ei selvästikään.
Joo, sitten mä mietin itse sitä, että mä oon ollut edellisessä elämässäni Kela-täti ja sitten kun tavallaan tietää sen arjen siellä, ja se, että valtaosa tämän yhteiskunnan työttömistä on ihmisiä, jotka kuitenkin pyrkii työllistymään. Että kenellekään ei ole unelma ammattina tai tavoitteena täystyöttömyys. ja että ne resurssit on oikeasti todella pienet silloin, kun ollaan
sä et usko, että on ideologisesti töitä. Työttömiä.
Saattaa olla, mutta mä väitän, että he eivät ole valtaosa työttömistä. Mm. Että jos puhutaan ihan niin kuin ylivoimaisesti suurimmasta osasta ihmisiä, jotka on vailla työtä, joka mahdollistaisi heille sellaisen elintason, jossa he voisivat elää hyvää elämää tai mahdollistaisi hyvän arjen, niin tavallaan se, että tullaan sitten tämmöisellä niin kuin keppitulokulmalla sisään, että nyt kun me vähän piiskataan teitä, niin sitten me saadaan 10 000 lisää työntekijää. Mm. Niin tavallaan sitten on niin kuin se epäoikeudenmukaisuuden tunne siitä, että kun tyypit on yrittänyt tosi pitkään työllistyä ja sitten palvelut ei kohtaa, ei ole niitä niin kuin varsinaisia työpaikkoja, ei ole mahdollisuutta jatkokouluttautua, että on tiettyjä esteitä ollut siellä tiellä, niin tuntuu, että ollaan nyt jotenkin näkemättä niitä olemassa olevia esteitä, mitä voitaisiin purkaa. Että tarvittaisiko me muutama työntekijä lisää vaikka sinne Kelan tiskiin, tarvittaisiko sosiaalitoimeen lisää, tarvittaisiko työllisyyspalveluihin. Ja ennen kuin näitä palikoita on niin laitettu paikoilleen ja katsoo toimisiko se vanha malli, niin nyt ollaankin tuomassa aivan uutta mallia pöytään, jonka viesti on loppupäässä se, että moraalittomat työtä vieroksuvat ihmiset saadaan nyt niin hakattua.
Ja kyllä vielä se, että paljon nyt Kela tällä viikolla ilmoitti palkkaavansa tai joutuvansa palkkaamaan lisää ihmisiä sen vuoksi, että he pystyvät suorittamaan tämän niin kuin uuden paperin pyörityksen, mikä tästä seuraa, vaikka niin paljon on norminpurkua ja tämmöistä sujuvuutta pyritty hallituksessa ja jopa niin kuin tässä strategisessa hallitusohjelmassa hypettämään.
No te ette ymmärrä, kun Juha Sipilän hallituksen suurena strategiana on panna Suomi kuntoon ja niin kuin rakenteet uusiksi. Silloin ei sitä voi niin kuin viilailla tuollaisilla pikkuteoilla, kuten resurssoimalla lisää palveluita tai Kelaa, vaan täytyy uudistaa rakenteet.
Täytyy uudistaa, mutta jotenkin toivoisin, että samalla kun meillä on näitä päättäjiä, jotka tekee tällaisia isoja muuveja, on mukana lainsäädännössä, on mukana tekemässä poliittisia ratkaisuja, että heillä olisi joku tuntuma siihen niin kuin kansalaisten arkeen ja siihen, miten olemassa olevat palvelut tällä hetkellä pyörii. Et jos meillä on vaikka niinku työtön henkilö, joka hakee työllisyyspalveluja ja virkailijalla on aikaa vaan niinku hyvin niinku määrätty aika, että ei pysty oikeasti kohtaamaan sitä ihmistä. Niin. Silleen, ja Kelassa alettiin tekemään tuossa muutama vuosi sitten ihan uudenlaista tapaa niinku lähestyä, kun asiakas tulee tiskiin, niin sitten aletaan kysyä ihan kaikki mahdollinen, että ei vaan sille, että sä nyt toit tämän liitelomakkeen, vaan sille, että no mitä sulle kuuluu, että mitä muita palveluja voisit tarvita ja näin. Ja se on se sellainen työ, millä voidaan varmistaa, että se ihminen saa ne kaikki tuet ja palvelut, mitä hänelle kuuluu. Se osaa toimia siitä pisteestä eteenpäin ja silloin vähentyy myös ne käynnit, että ei tulla niinku uudestaan niinku Kelan tiskille eri kysymysten kanssa, vaan että kaikki hoidettaisiin kerralla ja lähettäisiin selvittämään ja purkamaan sitä niinku vyyhtiä, mikä siellä mahdollisesti on taustalla.
Eikö tämä ollut keskeinen ero esimerkiksi tähän Tanskan malliin, jota nyt on esitetty jonkinlaisena benchmarkina tässä, että siellä se on resurssointi nimenomaan siellä palvelupuolella on aivan toista luokkaa kuin Suomessa?
Niin, mitä se on Suomessa on... Otapas. Siis olisiko sanonut niin, että jommaskummassa on tavallaan niin kuin 7 asiakasta per ihminen ja niin Tanskassa on tyyliin 7 asiakasta per ihminen työkkärissä ja Suomessa joku 160. Niin tavallaan se vertaaminen on mun mielestä myös täysin ollut naurettavaa, että ymmärrän, että sitä kohti mennään, mutta tavallaan niistä ei tavallaan voi puhua sitten kuitenkaan edes samassa lauseessa, vaikka kuinka toivoisi ja haluaisi tätä kautta asiaa spinnata paremmaksi.
Toteaa Oskari Onninen, toinen panelisti on Marian Abdulkarim tällä kevään ensimmäisen tasavallan ensimmäisellä tunnilla. Käydään mainostauolla ja jatketaan selkeän keskustelua. Katsotaan, puhutaanko vielä tästä vai mennäänkö sitten Paavo Väyryseen. Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Täällä on Ville Blofeld ja kanssani ja kanssamme tällä ensimmäisellä tunnilla panelisteina Marian Abdulkarim ja Oskari Onninen, toimittajia molemmat. Käydään läpi viikon politiikan uutisia heidän kanssaan ja sitten toiselle tunnille kello 12.00 saamme poliitikko vieraan, joka on tällä kertaa kokoomuksen Ben Zyskowicz. Tämähän on erinomainen hetki tehdä suoraa politiikan ohjelmaa, kun tuolla on pääkaupungin paraatipaikalla Senaatin torilla käynnissä valtava mielenosoitus. SAK on kutsunut sinne kansaa vastustamaan aktiivimallia ja ehkä hallituksen työllistämispolitiikkaa laajemminkin. Sieltä tulevien valokuvien perusteella siellä alkaa nyt olla kyllä aika mustanaan ihmisiä. Näyttää siltä, että ei ainakaan ihan nolon väliäksi jää mielenosoitus. Siellä on jaettu ihmisille ämpäreitä, joissa on teksti ääni työttömälle ja ämpäreitä siellä hakataan. HS.fi on haastatellut siellä JHL:n aktiivia Mira Kankaretta, joka toteaa, että kun Juhana Vartiainen tulee tänne puhumaan, voin sitten oksentaa tähän ämpäriin. Oskari ja Marian, mentäisikö me aktiivimallista ja lakko-oikeudesta nyt sitten viikon muihin uutisiin, joita niin ikään riittää. Meillähän on muun muassa astunut virkaan ei uusi, vaan vanha tasavallan presidentti. Ja sillä hetkellä, kun tasavallan presidentti antoi juhlallisen virkaanastujaisvalansa eduskunnan edessä, niin toisaalla
tuleva
shown,
tasavallan presidentti.
Toisaalla shown varasti tuleva tasavallan presidentti Paavo Väyrynen pitämällä oman tiedotustilaisuuden ilmoittamalla, että hän aikoo pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi. Mitäs ajatuksia tästä vedosta?
Se on jotenkin odotettavissa. Mä toivoisin, että Väyrynen, ehkä siihen suuntaan ei kannata enää esittää toiveita, mutta olihan tämä silleen nähtävissä ja odotettavissa, että varsinkin siinä kohti, kun Sipilä, minkä se myöhemmin kyllä peru, heitti niin oman arvovaltansa pelin Vanhasen puolesta.
Se oli muuten ihmeellinen steppaus se sen.
Se oli, joo. Mä olisin odottanut, että sä olisit silleen, että okay, I'm done, että kun keskusta ei saanut tämän enempää kannatusta, niin sitten jäädään sivuun, mutta ei, kun Sipilä jatkaa ja sehän ehti jo ilmoittaa, että hän on käytettävissä puheenjohtajaksi, jolloin tämä Väyrysen ilmoitus oli aika luontevaa niin ottaen huomioon beefin, mikä on ollut menossa Väyrysen keskustan välillä, että mitä muuta hän voisi tehdä tässä tilanteessa.
Mutta mitä tästä tulee tapahtumaan?
Tästä tulee tapahtumaan keskustan erillissisällissota. Ja, tai se oli siis maanantaina toi, vai tiistaina Hesarissa oli tästä, että ne oli soittanut keskustan piirit läpi ja siellä oli niin kuin, no, kypsytty kauniisti sanottuna Väyrysen ja oltiin sitä mieltä, että Väyrynen pitäisi saada erotettua ja viimein puolueesta, että tämä niin kuin kahden puolueen peli ei käy. Ja sitten Väyrynen välittömästi ennen kukaan ehtii suorittaa minkäänlaista toimenpidettä ilmoittaa, että hei, no kyllä mä tähän puheenjohtajakisaan lähden, jolloin nyt se on taas siellä niin kuin puoli vuotta kiusana. Ja tästä tulee, mä veikkaan, että tästä tulee tosi rumaa. Mä veikkaan, että tästä tulee, että jos keskusta on tällä hetkellä gallupeissa 15 pinnan puolue ja kenttä tuntuu olevan ilmeisen vihainen siitä, että vaikka ollaan pääministeripuolue, niin tehdään kokoomuslaista politiikkaa, mikä on ollut tämä niin keskustan ikiaikainen kirous, niin sitä ei ainakaan helpota se, että Väyrynen tulee sinne niin kuin pelaamaan go full Väyrynen Sipilää vastaan. Ja kyllä mä tavallaan odotan tästä suurta viihdearvoa myös kevään kuluessa tästä keskustan sisäisestä väännöstä.
Mm. Seppo Kääriäinenhän ehti jo todeta, että täytyy jotain johtopäätöksiä vetää tästä vaalituloksesta ja sitä tulkittiin niin kuin jotenkin vanhan herran jonkunlaiseksi tueksi tälle Väyrysmanööverille tai ainakin niin kuin tervetulo toivotukseksi, että Sipilä tulee haastaa. Mm. Ihmettelettekö te, että Sipilän palli ei ole heilunut pahemmin tai jo aikaisemmin?
No onhan se outoa. Siis jos ottaa huomioon, että keskustalainen pääministeri, joka ei kuitenkaan tee sellaista politiikkaa, mihin keskusta on ehkä aiemmin sitoutunut, tai sitä niin kuin tavallaan tiettyä ideologiaa, mitä siellä taustalla on, vaan niin kuin Oskari tuossa sanoi, että ollaan lähdetty hyvin vahvasti tekemään kokoomuslaista politiikkaa. Sitten Sipilä on taakkana myös hänen oma taustansa niin kuin yrittäjänä ja niin kuin hyvin varakkaana sellaisena, jolloin niin kuin huoli siitä, että pienen ihmisen asiat eivät tule samalla tavalla agendalle, niin on varmasti siellä myös vahva ja olemassa.
Niin sehän tavallaan tämä Väyrysen erottamisen kanssa on sellainen erikoinen tanssi keskustassa, että eikö keskustan säännöt sano, että sä et voi olla muiden puolueiden jäsen, jos sä oot keskustan jäsen, mutta sitten kun tämä on tämä kunnia puheenjohtaja, niin vaikka se on perustanut oman uuden puolueen, niin ei saa erottaa.
Ei vaan se, sillä ei ole ymmärtääkseni mitään tekemistä asian kanssa tämän kunnia puheenjohtajuuden kanssa, vaan keskustan säännöt tosiaan sanoo, että ei saa olla kahden puolueen jäsen, mutta Paavo Väyrynen johtaa itse omaa osastoaan, mikä onkaan Keminmaan keskustaseuraa, jonka seurauksena
Keminmaan keskustaseura.
Taho, joka Paavo Väyrysen pystyisi erottamaan, on Keminmaan keskustaseura, jota Paavo Väyrynen johtaa itse, jolloin, no, laskekaa siitä.
Mitäs mieltä olette Paavo Väyrysen tuloksesta presidentinvaalissa? Oliko se, kuten Paavo Väyrynen ilmoittautui vaalin voittajaksi jo ennen kuin yhtään ennakkoäänien tuloksia oli kerrottu, mutta eikö se ollut aika niin kuin komea tulos kuitenkin?
Olihan se, varsinkin kun ottaa sen, niin kuin, tavallaan se, mistä se lähti, Väyrysen presidentinvaalikampanjan rakentaminen. Et ensin hän oli antamassa tukea Niinistölle, sitten hän ilmoittautuu kansalaisliikkeen ehdokkaaksi, ja sitten virallisen joulukuussa, kun ei ollut nimiä kasassa, ja sitten yhtäkkiä ne nimet täyttyy, ja sitten hän lähtee, ja niin kuin, toista kierrosta kohti mennään. Et kyllähän se antoi vähän sen puheelle pohjaa, se tulos, mitä sieltä tuli. Mm. Et siellä on tietty porukka, joka niin kuin ilmeisesti äänestää häntä ja heittää aika paljon.
Niin, ja se, että kun katsoi sitä tavallaan sitä medioissa ollutta karttaa siitä, että mikä on ollut minkäkin kunnan toiseksi suosituin ehdokas, niin kyllähän siellä sitä Väyrysen, olisiko se ollut violetti siellä Hesarin kartassa ainakin, niin sitä niin kuin Väyrysen violettia oli Suomessa jotenkin todella paljon, ja sitä oli myös huomautettiin jossain, että Väyrynen oli kyllä suosituin ehdokas muun muassa Juha Sipilän kotikunnassa Kempeleessä.
Jos te olisitte Juha Sipilä, niin mitä johtopäätöksiä te tekisitte tästä? Mitä te tavallaan keskustan politiikasta nyt puuttuu, kun se kenttä näin kipuilee?
Jos mä olisin Juha Sipilä, niin mä varmaan tekisin tietyt johtopäätökset tosta ja alkaisin lukemaan vaikka keskustan omia tavoitteita ja ideologiaa, jotain puoluekirjaa ja vähän lähtisin...
Santeri Alkiota.
Niin, vähän lähtisin katsoa sitä taustaa ja sitä, mitä jengi on äänestänyt vuosikymmeniä ja sitten vähän vertailisin siihen politiikkaan, mitä tässä on tullut tehtyä viimeiset 2-3 vuotta ja miettisin, että missä ollaan menty väärin ja ehkä vähän ottaa askelia kohti niin kuin keskustalaisempaa politiikkaa ja pikkusen niin kuin... Mutta mä en tiedä, onko se mahdollista tehdä sitä, koska se on nyt niin syvästi niin kuin sidoksissa tähän kokoomuspolitiikkaan ylipäänsä, niin kuin, kun tämä hallitus on ollut hajoamassa niin moneen kertaan, että ollaan lähdetty viemään presidentille erokirjat, tultu takaisin ja näin, niin voi olla, että hän ei itse näe sellaista mahdollisuutta, että hän voisi niin kuin muuttaa sitä tapaa, miten sitä politiikkaa on nyt tehty.
No, jos minä olisin Juha Sipilä, niin mä katsoisin kyllä tuonne Senaatin torille päin just nyt, koska mä veikkaan, että ne asiat on myös niitä, jotka tavallaan keskustassa monia risoo tällä hetkellä. Mutta mun mielestä jotenkin jännittävää tässä myös se, että samaan aikaan, kun keskustan suosio mataa ja presidentinvaalit menee miten menee ja Väyrynen tulee niin kuin protestiehdokkaaksi puolueen sisälle, niin samaan aikaan keskusta on saamassa läpi niin kuin sementoimassa asemaansa tulevaisuuteen tuon maakuntamallin kautta, joka on niin kuin monessa mielessä keskustalle varmaan suurimpia poliittisia voittoja, mitä nyt voi vuosiin on saavutettu tai voi saavuttaakaan tällä hetkellä.
Niin, että toisaalta
niin se ei vaikuta yhtään tähän kuvioon.
On ihan pragmaattista, jos olisin Juha Sipilä, että leikitään leikkiä, niin on ihan pragmaattista ajatella, että tavallaan, että tehdään ihan mitä Petteri Orpo haluaa, kunhan vaan maakuntamalli saadaan läpi tämän hallituskauden aikana.
Kyllä, ja sama toimii tavallaan myös kokoomuksella toisinpäin, että kyllähän siellä se sote-mielenkiinto on suuri myös.
Sehän ei sanoit, että keskustan kannatus mataa, mutta kun tässä julkistettiin sit nyt presidentinvaalien jälkeen viimeisin puoluekannatus Gallup, joka tosin on kai nämä mittaukset on tehty kai ennen vaalipäivää, eli edellisellä viikolla, mutta kuitenkin niin näyttää siltä, että täällä on siis SDP toisena 19%, keskusta kolmantena 15,6%, tosin ihan tasoissa vihreiden kanssa, mutta kuitenkin, että ei vaalituloksen romahdus vaikka demareilla tai keskustalla niin näy sitten puoluekannatuksessa kuitenkaan.
No keskustan kannatus on 15, niin mun mielestä se näkyy puoluekannatuksessa jo ennen kuin vaalitulos on vaikuttanut millään tavalla.
Mutta se on ollut siis sillä tasolla tässä jo aikaisemmin.
Et se, niin on, ja se on niinku aivan niinku surkea tulos keskustalta. Siihen nähden, mihin ollaan ehkä totuttu.
Toisaalta onhan se siis enemmän kuin, mitkä vaalit ne oli ne keskustan rökäletappiovaalit?
Siis 2011 oli keskustan, eli jytkyvaalit olivat keskustan rökäletappiovaalit, mutta mun mielestä keskusta silloinkin, niin kuin, se oli joko vähän vajaa 15, vähän reilu 15.
Mistä se kertoo, että puoluekannatusluvut ja presidentinvaalien tulokset on niin irti toisistaan? Tuntuu, että niille ei ole tavallaan yhteyttä.
Niin.
Sauli Niinistöstä.
Niin. Joo, voisin se samoin linjoilla, että ei tässä ole muuta vastausta kuin Sauli Niinistö. Olihan se aika hurja se äänimäärä, millä hänet valittiin toiselle kaudelle. Ja se, että jos se viesti on, että ollaan todellakin tyytyväisiä siihen työhön, mitä hän on tehnyt presidenttinä ja siihen toimintaan, niin hyvä. Mutta en tiedä. Ehkä se on vaan niin sympis jäpä, että on selvinnyt ties mistä kaikesta ja vielä seisoo. Ja on söpöä koiraa ja puolisoa. Ja
onko sun helppo ymmärtää Sauli Niinistön kansansuosia?
No, kyllähän Saulissa on tiettyjä elementtejä, jotka, jos mietitään sitä, että hän on menettänyt puolison, se on ollut niin kuin leskimies ja on selvinnyt tsunamista ja että vaikeuksien kautta voittoon. Että onhan siinä tietty hyvinkin romanttinen tarina, jota kautta niin kuin ihminen, joka jo alun perin ollut halukas valtion päämieheksi, on sitten kuitenkin tehnyt sen työn ja tullut valittua ja hoitaa tietyllä niin arvokuudellista hommaa, niin kyllä mennään sen sankaritarinan hänen takanaan.
Jätän vielä monarkiafantasian ja niin kuin, tai sunnuntaina vaalikahveillakin puhuin ja sanoin siitä, että tässä nyt kuitenkin moni varmasti äänesti myös niin kuin Jenniä ja Lennua äänestäessään Saulia.
Niin. Mutta sitten myös mun mielestä se oli myös vaalisunnuntain analyyseistä ihan osuva se, että mitä virheitä hän on ensimmäisellä kaudellaan tehnyt. Että ehkä voi olla, että tietenkin tämä tavallaan henkilökultti on olemassa ja se Sauli Niinistö sopii jotenkin semmoiseen Suomen kansan kaipuuseen, tai että hän on niin kuin sopiva johtaja suomalaisille selvästi luonteen ominaisuuksilta, mutta sitten, että on myös niin, että tässähän tavallaan, jos presidentti olisi vaihdettu, niin silloin kansa olisi antanut istuvalle presidentille potkut. Että tavallaan olisi vaadittu joku niin kuin, siis olisi vaadittu tyytymättömyys presidenttiin, ei vain into vaihdosta.
Niin.
Niin ja muistan silloin 6 vuotta sitten, kun oli presidentinvaalit, niin silloin siihen varmasti vaikutti se, että silloin oli tämä niin kutsuttu Pekka Haavisto-ilmiö vahvasti päällä, mutta silloin se niin kuin olin aistivinani semmoista niin kuin maan myymismenoa, kun Niinistö valittiin presidentiksi. Samaan aikaan niin kuin, mun mielestä pitää olla aika niin kuin patologinen porvarin vihaaja, jos niin kuin pystyy nyt luomaan, lietsumaan itsensä jonkinlaiseen niin kuin raivoon Sauli Niinistöä kohtaan.
Niin, tai se porvariviha kohdistuu siis hallitukseen, niin, eikä presidenttiin.
No, mikä on järkevä ja loogista toki se.
Mm.
No, vihreät on tässä viimeisessä gallupissa, niin sieltä kaikkein niin kuin, hurjimmista piikistä on tultu alas, mutta kuitenkin Touko Aalto onnistuu pysyttelemään tuossa 15%. Uskotteko te, että tämä kantaa vaaleihin asti?
Joo, eiköhän. Tai jos se nyt tavallaan Touko Aalto ei ole tehnyt kuukausiin mitään, niin, ja se pysyy tuossa silti, niin en mä nyt tiedä, mihin se siitä romahtaisi. Että ikään kuin siellä on vaan luotu jonkinlainen uusi beissi, joka on nyt tällä hetkellä tuon kokoinen. Mutta
ajattelin, siis saman kokoinen kuin keskustan beissi. No, se on aika tajutonta.
Mutta mä ehkä jotenkin näen sen niin, että se, missä vihreät on tänä päivänä, niin siinä näkyy edelleen Ville Niinistö. Että se on se kannatus, mitä hän on rakentanut.
Kyllä.
Niin se näkyy. Ja Touko ikään kuin nyt ratsastaa sillä aallonharjalla. Ja se, että pysyykö se kannatus eduskuntavaaleihin, riippuu myös Touko Aallosta ja millaista politiikkaa hän tekee puolen johtajana. Ja mä jotenkin itse arvioisin, että se ei ollut mikään hirveän vahva aloitus. Että ehkä enemmän niin kuin avauksia sieltä soisi tulevan ja vähän semmoista tiettyä niin kuin ärhäkkyyttä, mitä Niinistössä oli. Koska se ilmeisesti resonoi vihreiden äänestäjissä, se resonoi ihmisiä, jotka niin kuin voisi kuvitella äänestämänsä vihreitä. Se tyyli, millä hän teki politiikkaa. Että olihan se välillä vähän silleen niin kuin over the top, mutta kuitenkin.
Kyllä, ja se, että se niin kuin, Niinistön linja suututti monia, mutta se oli tosi tehokas.
Mm.
Ja kyllä mietin vihreiden kannatuksen suhteen myös sitä, että tuntui, että Haaviston presidenttikampanjassa Jalta olisi moni toivonut, että kun Touko Aalto on ollut suunnilleen lyötynä, niin tavallaan Haavisto olisi pitänyt sitten niinku tämmöistä vihreyden lippua yllä, mutta hänkin teki niin puolueesta etäisen kampanjan, josta vihreät suunnilleen pidettiin sivussa, niin tämäkään ei ehkä täyttänyt sitä toivetta, ja, mutta silti toi kannatus pysyy tuossa.
Hmm.
Niin mun mielestä Ville Niinistö on kiistat tehnyt sen beissin, tai nostanut sen tolle tasolle, mutta mun mielestä on jännittävää, että Touko Aalto ei ole saanut pudotettua sitä tuosta.
No, entäs demarit? Siis Antti Rinteelle presidentinvaalien jälkeisenä maanantaina tämän puolueen kannatusgallupin täytyy olla valtava helpotuksen huohdus. He on pysynyt toiseksi suurimpana 19%. Miten demareille käy vielä ennen seuraavia vaaleja?
Mun mielestä toi, mitä tuolla Senaatintorilla tapahtuu, on siinä mielessä kiinnostavaa, että onko se niin kuin demareiden yritys pelata upporikasta ja rutiköyhää, eli polttaa siltansa suhteessa niin kuin keskustaan ja kokoomukseen, vai jolloin siihen tavallaan sisältyy ajatus siitä, että demarit kenties haluaisivat seuraavaan hallitukseen, vai onko toi niin kuin
tietenkin demarit haluavat seuraavaan hallitukseen.
Tästä viimeksi eilen illalla vääntäessäni niin kuulin myös eriäviä mielipiteitä, joiden niin kuin, että ikään kuin demareiden kannattaisi heittäytyä vaan niin kuin täydeksi protestipuolueeksi ja vetää hommaa vähän lisää vasemmalle ja olla silleen, että ei meillä ole muutakaan vaihtoehtoa, että tavallaan, että demareiden pelastustie olisikin se, että niin kuin ne raivoavat viimeiset vuodet, minkä pystyvät, ja sitten niin kuin antavat homman vaan romahtaa.
Mm. Mä jotenkin näkisin, että tässä on demareilla, kuten muillakin vasemmistopuolueilla, aika paljon lääniä, missä kerätä kannatusta ja missä vahvistaa asemiaan. Ja jos nyt katsotaan niin kuin tämän hallituskauden aikana, mitä heikennyksiä on tehty sosiaaliturvaa, jos mietitään vaikka niin kuin köyhempiä ihmisiä, joilla on vähemmän niin kuin rahaa ja näin, niin se näkyy sellaisten ihmisten arjessa. Kun mä mietin tässä, että tämän hallituskauden aikana pohdittiin kaveriporukassa, että miten se konkreettisesti näkyy meidän arjessa ja näkyykö kenenkään meistä arjessa, että on tehty tiettyjä heikennyksiä. Ja sitten se huomio tai se havainto siinä oli silleen, että okei, että jos on niin kuin tietyn ikäinen tietyllä alueella asuva työssä käyvä henkilö, niin ei välttämättä tunnu. Mutta sitten taas, jos puhutaan pitkäaikaistyöttömistä tai yksinhuoltajista tai ihan peruspalveluja tarvitsevista henkilöistä, joilla olisi niin lastensuojelullisia tarpeita tai mielenterveydellisiä palveluita, vanhusten palvelut, niin nehän on kaikki ajettu hiljalleen alas, jolloin meillä on niin kuin, alkaa olla aika paljon ihmisiä, jotka jää tosi yksin omien ongelmien kanssa ja omien huolten kanssa. Niin tässä kohti toivoisi, että vasemmistopoliitikot heräisivät tähän todellisuuteen, että okei, että se suunta, mihin Suomea ollaan nyt viemässä, niin se ei parannakaan meidän kilpailukykyä, se ei paranna meidän yhteiskunnan hyvinvointia, koska niin kauan kuin meillä on ihmisiä, jotka on äärimmäisessä köyhyydessä, jotka on toivottomissa tilanteissa, niin se ei ole hyvän yhteiskunnan niin kuin perusrakennusaine. Niin silloin tässä olisi niin kuin eri teemoja, minkä äärellä ikään kuin kerääntyä ja lähteä niin kuin oikeasti keskustelemaan näiden ihmisten kanssa ja nostamaan näitä kysymyksiä politiikan keskiöön ja vaativoon. että tehdyt heikennykset perutaan ja vahvistetaan ihmisten niin kuin kykyä huolehtia itsestään ja toimeentulosta ja muuta tällaista.
Onko ne vaarallisia ne mittarit, joilla esimerkiksi Suomen kilpailukykyä nyt mitataan? Sipilän hallitushan tykkää kertoa, että kilpailukykysopimuksen jälkeen Suomi nousi eurooppalaisessa rankingissä vertailumaissa juuri halutulla tavalla Suomen kilpailukyky parani verrattuna verrokkimaihin. Onko nämä mittarit siis sillä tavalla vaarallisia, että ne tavallaan jättää ton puolen?
Mä en tiedä, onko ne vaarallisia, mutta mä ehkä suhtautuisin niihin vähän samalla tavalla kuin PISA-mittauksiin.
Yliopistorankingiin.
Niin, se, että kun me pärjätään PISA-mittauksessa, ollaan pärjätty aikaisemmin, niin kyllähän se kertoo hyvää niistä lapsista, jotka osallistuu niihin kokeisiin ja näin. Mutta sitten samaan aikaan me ei voida sivuuttaa sitä, että on myös paljon lapsia, jotka ei ihan tolle tasolle pärjää, joiden niin koulutus tarvii enemmän tukea erilaisia toimenpiteitä. Niin silleen, että jos me vaan keskitytään siihen, että tässä mennään rankingissa ja katse pysyy tiukasti kiinni niin rahassa. Ja, niin totta kai silloin niin kaikki muu hämärtyy. Ja silloin nämä niin yksittäinen mummo jossain pienellä paikkakunnalla, joka ei saa kotiinsa niin palveluita, hän tarvitsee, niin hän ei kuulu siihen kuvaan. Mm. Koska se mittari näyttää hyvältä, kesytään nyt siihen mittariin.
Ja samaan aikaan voitaisiin debatoida suunnattomasti siitä, että onko nykyinen niin kuin nousukausi, tai vähintään niin kuin taantuman päättyminen, että kuinka paljon hallituksen toiminta on siihen vaikuttanut, koska esimerkiksi kilpailukykysopimuksesta, kuten moni varmasti muistaa, niin esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto ilmoitti, että tämä on Suomen kasvulle vain miinusmerkkistä toimintaa. Niin, että kiva valita nyt ne mittarit, jotka näyttää sitä, että hommat menee hyvin.
Totea Oskari Onninen, Marian Abdulkarim on toinen panelisti tässä ensimmäisellä tunnilla. Täällä on kanssanne myös Ville Blåfjed. Käydään mainostaululla ja sen jälkeen vielä vartin verran jatketaan viikon politiikan uutisten puimista ennen kuin saadaan studion Ben Zyskowicz. Radio Helsingissä on käynnissä suora kevään ensimmäinen tasavalta. Täällä on Ville Blåfjed, moi. Joka perjantai siis tästä toukokuun loppuun asti tällä ohjelmapaikalla puhutaan politiikkaa. Tällä kertaa on tuolle toiselle tunnille kello 12 tulossa vieraaksi kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Tällä ensimmäisellä tunnilla ennen sitä käydään läpi viikon politiikan uutisia Marian Abdulkarimin ja Oskari Onnisen kanssa. Me puhuttiin tuossa Suomen pärjäämisestä kansainvälisessä kilpailukykykilpailussa ja rankingeissa. Ja tuossa mainosten aikana, Marian, sä sanoit, että niin, tähän tavallaan liittyy toi uutinen Ranskasta viikolta.
Joo.
Marian syö tässä Runebergin torttua samalla, kerrotaan kuulijoille.
Joo, siis törmäsin nimenomaan Twitterissä, niin kuin Oskari tuossa mainitsi, uutiseen, jonka nyt HBL on myös tehnyt siitä artikkelin. Eli ilmeisesti Ranskassa tuomioistuin on päättynyt ratkaisuun, että turvapaikanhakija, joka on alun perin hakenut Suomesta turvapaikkaa ja lähtenyt sitten Ranskaan, kun Dublin asetuksen perusteella hänet olisi pitänyt käännyttää takaisin Suomeen, jotta täällä voidaan käsitellä hänen turvapaikkahakemuksensa ja prosessi, niin tuomioistuin päättyi ratkaisuun, että häntä ei saa käännyttää takaisin Suomeen.
Koska Suomi ei ole turvallinen.
Nimenomaan, Suomi. Koska täällä ollaan niin herkkiä käännyttämään ihmisiä täysin niin kuin turvattomiin olosuhteisiin. Musta on jotenkin aika hurjaa ja asettaa kertaheitolla Suomea niin kuin tiettyjen valtioiden joukkoon, jotka eivät ole kauhean tunnettuja ihmisoikeusnäkemyksiä tai siitä, että he huolehtisivat ihmisoikeuksista.
Suomi mainittu.
Niin, mun mielestä jotenkin tämä on paljon, tämä on hirvittävän konkreettinen esimerkki siitä kaikesta kritiikistä, mitä Migrin maalinjauksiin on liittynyt, että mitä ne konkreettisesti tarkoittaa ja sitä, että onko niin kuin maalinjaukset ja nämä turvallisuusarviot välttämättä miten paikkansa pitäviä, jos niin kuin toinen läntiseksi demokratiaksi kaikkien mieltämä maa toteaa, että Suomi ei ole turvallinen.
Tuolla on siis käynnissä Senaatintorilla tämä mielenosoitus parhaillaan. Yritetään sivusilmällä tässä seurata, mitä siellä tapahtuu. Siellä on Juhana Vartiainen uskaltautunut lavalle puhumaan, kuvittelisin, että aktiivimallia puolustamaan, ja hs.fi raportoi, että hänen puheensa peittyy siellä buuauksiin. Sitten siellä oppositiota on edustanut lavalla Li Andersson Vasemmistoliitosta, joka on kommentoinut nykyistä suomalaista työvoimapolitiikkaa näin. Lisätään keppiä, lisätään byrokratiaa, mutta unohdetaan kokonaan palvelut ja kannustimet. Itse asiassa vähän niin kuin Marian Abdulkarimin linjoilla tässä.
Joo. Hän näyttää tulleen minun linjoille. Näinpähän se menee. Mutta siis toihan on tavallaan totta, että jos on ollut töissä sosiaalikentällä, jos on ollut ihan silleen niin kuin tekemässä tätä palvelutyötä, nähnyt Kelan tiskiltä käsin tai ollut niin kuin järjestökentällä tai muuta, ja näkee ne ihmisten niiden arjet, niin iso osa siitä porukasta ei oikeasti kaipaa keppejä. Että se ei ole mikään järkevä lähtökohta siihen, että jos ihmisellä ei ole. Siis joku oli Twitterissä laittanut jonkun kartan siitä, että miten esimerkiksi oli äänestetty presidentinvaaleissa Helsingissä, ja sitten näkyy niin kuin alueiden eriarvoistuminen pelkästään siitä kartasta, jossain Malmilla äänestysprosentti on huomattavasti alhaisempi jossain paloheinässä. Mistä se kertoo? Että ne asiat liittyy toisiinsa. Jos ihmisellä on hyvä olla, perustoimeentulo turvattu, niin silloin me saadaan aktiivisia niin kuin jäseniä tähän demokraattiseen yhteiskuntaan.
Ja lipsahtamassa saadaan aktiivisia demareita.
Ehkä heistä tulee myös demareita, ehkä muun poliittisen ideologian kannattajia.
Mulla on puheenvuoro. Mä olin sanomassa myös sitä, että tavallaan se liittyy myös tosi aktiivisesti ja luontevasti siihen, että jos ihmisen on huolissaan esimerkiksi oikeistopopulistien kannatuksesta, niin nimenomaan tämän tyyppinen protesti, niin sehän aina käytännössä aina toki niin kuin nyt tuntuu, että on aivan uudellaan niin kuin koulutetut perussuomalaisten kannattajat on olemassa myös, mutta se näkyy väistämättä siellä, että miten ihmisistä pidetään ikään kuin huolta.
Muuten tuosta puhuttiin tuosta puoluekannatusluvuista, niin täytyy sanoa, että perussuomalaiset on onnistunut myös, Jussi Halla-ahon perussuomalaiset pitää sen kannatuksensa siellä 9% hujakoilla, että se ei ole nyt kähdellyt sieltä minnekään. Ennen kuin meillä tämä ensimmäinen paneelitunti loppuu, niin on ehkä hyvä ehtiä käydä läpi myös aihe, jota viime syksynä ja monessa paneelissa ehdittiin käsitellä, koska se maailmalla niin kuohutti, mutta tämä viikko on ollut nyt eräänlainen Me Too-viikko Suomessa, kun Yleisradion jutun, tai Yleisradio siis teki tämän paljastusjutun, jossa kertoivat 20 naisen suulla Lauri Törhösen häirintäkeisseistä, ikään kuin antoivat kasvot elokuvakoulutuksesta elokuva-alalla yhdet kasvot tälle Me Too-ilmiölle Suomessa. Minkälaisen arvosanan te antaisitte tälle keskustelulle, jota siitä sitten nämä viime päivät on käyty? Onko me puhuttu oikeasta asiasta tämän paljastuksen jälkeen?
No mä en ehkä lähtisi antaa arvosanaa itse keskustelulle. Musta keskustelu on aina hyvästä. Me tarvitaan yhteiskunnassa aktiivista keskustelua eri teemoista. Mä katsoin sen Ylen A-studion ja erityisesti se haastattelu, oliko se Heli Sirviö, joka siinä kertoi omista kokemuksistaan.
Joo, teatterikorkeakoulussa.
Niin olihan se hirveän hätkähdyttävää ja niin kuin liikuttavaa kuunnella sitä kertomusta ja sitten se keskustelu, mitä muuten käytiin, niin se oli kans niin kuin arvokasta. Se, mitä mä ehkä kaipaisin tähän keskusteluun lisää, on semmoinen vielä syvemmälle menevä keskustelu siitä, että kuinka on mahdollista, että meidän yhteiskunta toimii näillä pelisäännöillä, ei ainoastaan ammattinäyttelijöiden tai elokuvataiteen puolella, vaan ihan joka puolella. Että missä ne kumpuaa ne rakenteet, jotka viestii joillekin itsensä mieheksi kokeville henkilöille, että vastakkainen sukupuoli tai ne, jotka he kokee naisina, niin on ikään kuin vapaata riistaa. Ja jos miettii niin kuin jotain jenkileffoja, missä on aina näitä niin kuin nuoria miehiä, jotka kasvatetaan, ja sitten siellä on aina se vanhempi mies, joka sanoo, että niin kuin, kun hän menestyt, niin you can get all the pussy in the world. Niin siinä on tietty niin kuin lupaus siitä, että kun sä vaan menestyt, saavutat tietyn aseman, niin kaikki on ikään kuin sun saatavilla, jolloin nähdään naiskeho tällaisena, mihin on entitlement. Ja mä jotenkin koen, että se lähtee siitä. Se, että tulee näin paljon, näin globaalilla tasolla tällaisia tilanteita.
Mutta onnistutaanko me puhumaan rakenteista, kun me puhutaan näiden tämmöisten yksittäisten paljastusten kautta?
Mä ajattelen, että ehkä ennen pitkää onnistutaan. Ja mä olen ehkä tällä hetkellä ensisijaisesti huolissani siitä, että mä toivon, että tai Yle teki tämän törhöspaljastuksen, joka todennäköisesti ei ollut monillekaan paljastus, niin Yle teki sen suunnattoman perusteellisesti ja mun ensisijainen huoli tällä hetkellä on se, että toivon suunnattomasti, että tässä nämä jatkossa nimiä tulee toivottavasti lisää ja niin kuin sitä kautta myös tehdään selväksi ja asia pysyy pinnalla, tehdään selväksi, että mikään tuollainen toiminta ei ole missään nimessä yhtään ok, mutta mä toivon, että se tapahtuu nimenomaan medioiden kautta ja siihen ei lähdetä semmoiseen, mihin se meinaa esimerkiksi Amerikoissa koko ajan keulia, että siinä nyt lähdetään hakemaan jonkinlaista niin kuin häpeärangaistusta, mikä on jotenkin länsimaisen oikeuskäsityksen vastakohta. Ja että tavallaan toivon, että media pystyy A toimimaan, B tekemään asian niin kuin hyvin journalistisin perustein ja tavallaan uskon, että tätä kautta, kun asia pysyy pinnalla, niin päästään noihin Marianin käsittelemiin aiheisiin, koska se vaatii jonkinlaista henkilöitymistä ja se vaatii niin kuin on ehkä vähän vaikea nostaa niin kuin ihan rakenteita suoraan millään niin kuin mitenkään julkiseen keskusteluun ennen kuin se niin kuin on tarpeeksi syvällä, niin kuin, että ihmiset ymmärtää monien eri esimerkkien kautta, että missä tässä on kyse.
Niin olihan siinä ehkä siis tavallaan jo silloin viime syksynä tavallaan, kun se Me Toon ensimmäinen aalto, joka oli se, että, vaan niin kuin, että kaikkien somet täyttyy niistä kokemuksista, että niin minäkin, niin minäkin, niin minäkin, niin monet jätkäthän, ehkä naisetkin, mutta erityisesti ehkä se kokemus oli sitten miehillä, että se tavallaan herätyskokemus oli juuri se, että on näin yleistä, toikin, siis kaikki mun somefiidissä on kokenut tätä samaa, niin kyllähän siinä tavallaan yksittäistapausten kautta silloin tuodaan rakenteet näkyviksi.
Mm, kyllä, näin.
Näin tehdään, mutta vielä silleen niin kuin taimmas, että mietitään, mistä se tulee, mistä se kumpuaa. Ja mä huomaan tässä MeToo-keskustelussa tasan samoja elementtejä, mitä huomaa rasismikeskusteluissa. Että jengi menee niin puihin välillä. Siis että tulee semmoinen olo, että jos sanoo vaikka, että meillä on Suomessa rakenteellista rasismia. Silleen, että wow, mä en ole ainakaan rasisti. Että ihmiset kokee, että se menee niin kuin heti henkiin. Joo, ja se defensin kanssa on hirveän vaikea keskustella. Että jos tyyppi on vaan silleen, että hei, mä en ole koskaan ketään mimmiä kohdannut, niin kuin, että kaikki on aina perustunut suostumukseen. Silloin kieltäytyy käymistä se keskustelu, että meillä on yhteiskunnassa tämmöinen ilmiö, ja silloin meidän kaikkien vastuulla on käydä se keskustelu, pureutua niihin syihin, purkaa niitä. Ja sitten mä toivon myös, että tähän keskusteluun tulisi, siis mä oon samaa mieltä tästä häpeärangaistuksesta, se ei ole oikea tie eteenpäin. Mä toivoisin, että me osattaisiin keskustella tavalla, joka sanoo, että tämä teko on väärin. Meillä on olemassa sanktiot siitä teosta. Ihminen pystyy suorittamaan. Niin, että ihminen pystyy suorittamaan sen tietyn rangaistuksen siitä, jonka jälkeen on mahdollisuus palata yhteiskuntaan. Niin, ei mitään tämmöistä pysyvää leimaa otsaa, ja niin kuin sä oot kerran koordunut jotain tai näin, että sitten sä oot persona non grata forever.
Niin, tai myös silleen, että mistä oli jenkkimediassa oli jonkin verran puhetta, että tiesikö Hillary Clinton Harvey Weinsteinista, niin se, että ikään kuin tom tyyppinen ajattelu ehkä typistää ihmisen sitten niin kuin pelkästään kouriaksi tai hyväksikäyttäjäksi, miksi ikinä, vaikka niin kuin myös heissä on monenlaisia muita inhimillisiä puolia. Ja se on niin kuin, kuten itseäni viisaammat ovat sanoneet, niin tavallaan, että siinä on myös riski, että se menee semmoisen niin kuin pedofiilimetsästykseen siinä vaiheessa.
Mm. Joo, että kun ihmiset on moniulotteisia ja tarinat on moniulotteisia ja näin, niin silloin ei voi olla niin kuin yksiulotteista ja semmoista liian yksinkertaista ratkaisua. Että jotta me päästään yhteiskunnan eteenpäin, niin me tarvitaan kaikkien panosia, me tarvitaan sitä keskustelua joka suunnalla. Tarvitaan, niin kuin, että ne ihmiset kokeneet seksuaalista ahdistelua, jotka on raiskattu ja jotka on niin kuin, olleet hyvin vastenmielisissä tilanteissa, että he saa tietyn oikeuden. Että niin kuin heidän kipunsa, heidän hätänsä huomataan ja sanotaan, että okei, toi ei ole ok. Mm. Mutta sitten samalla, että myös sillä väärin tekijällä on mahdollisuus sovittaa tekonsa. Koska se menee ihan absurdi, että mikä olisi se ultimate niin kuin sovitus, mitä se ihminen voi tehdä, jos hän tosiasiallisesti katuu ja sanoo, että okei, never again will I do this. Että meillä pitää olla joku selkeä, että okei, sä teit näin, tapahtuu.
Mutta meillähän on, meillä on rikoslaissa määritelty.
Mutta riittääkö se, silloin, kun seuraa näitä keskusteluja sosiaalisessa mediassa, niin tuntuu, että ei ole riittävää rangaistusta näille toimijoille. Ja sitten kun me ei voida pyyhkiä tuhansia ja tuhansia miehiä kartalta, vaan me joudutaan aika tapauksessa diilaan ja toimia näiden ihmisten kanssa. Ja sitten yksi toinen asia, mikä niinku mietittää, on se, että nyt Lauri Törhösen nimi tuli esiin. Hän on jo eläkkeellä. Se on jo niinku tavallaan vuosikymmenestä tapahtunutta. Missä on nämä kaikki tämän päivän tyypit ja toimijat? Että minkä takia tämä keskustelu vielä junnaa siihen, että me voidaan puhua jostain niinku vähän kauempana olevista tapauksista nimillä, mutta sitten nämä muut. Että miten toksinen se ympäristö on edelleen tänä päivänä, että ihmiset eivät uskalla nimetä ja kertoa, että hei, tämä ei ole ok.
Niin, ja sitten pyörihän se tietyillä aloilla. Se varmaan niin kuin on mahdollista, että jossain niin kuin taidekoulutuksessa tai elokuvateatterialalla tämän tyyppisissä, että se on sitten, siellä on ikään kuin jotenkin, kun kulttuuri on vielä likaisempaa kuin jollain muulla aloilla, tai se työympäristö antaa mahdollisuutta tämmöiselle toiminnalle eri tavalla kuin joku toinen ammattiala, mutta että onhan myös niin, että on varmaan yliedustettuna tässä keskustelussa nämä tietyt alat, johtuen siitä, että nämä alat on myös julkisia ja siellä on totuttu niin kuin puhumaan julkisesti kokemuksistaan. Mutta musta jossain somekeskustelussa joku kommentoi hyvin tätä Lauri Törhös-keissiä, että se oli kai kunnallisella tai valtiolla duunissa, että luulet sä, että täällä ei mukaan ole ihan samanlaista ilmiötä. Se ei vaan tavallaan, se ei nouse julkiseen keskusteluun.
Mm.
Niin ja se, että myös ehkä taide ja tuollaisilla aloilla niin ihmiset, tai että olen ajatellut itse, että tavallaan taiteilijat monessa tilanteessa ovat kiinnostuneempia jo kaikenlaisista rakenteista ja tuollaisista niin kuin he kommentoivat niitä työssään versus, että jos sä oot vaikka no ihan missä tahansa jossain kunnalla töissä, niin siihen ei liity sitä niin kuin tavallaan rakennetietoisuutta samalla tavalla.
No, ja mutta tunnen myös taiteilijoita, joilla ei ole rakennetietoisuutta.
Tietenkin on myös varmasti sellaisia taiteilijoita, on varmaan aika paljonkin sellaisia taiteilijoita.
Marian Abdulkarim ja Oskari Onninen, kiitos tästä tunnista. Hauskaa, että pääsitte molemmat paikalle lakkokaauksesta huolimatta. Aikamme tai tiimalasimme hiekka valuu loppuun. Käydään mainostauolla ja mainosten jälkeen tänne studioon saapuu vieraksi kokoomuksen Ben Zyskowicz.